ፍሪደም ሃውስ ወይ ከዓ ቤተ ነጻነት ዝተባሃለ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኩነታት ዴሞክራሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ ናይ ለምዘበን ጸብጻቡ ን14 ዓመታት ብተኸታታሊ ዝረኸቦ ውፅኢት ዘየተባብዕ ምዃኑ ገሊጹ። ውልቀ ነጻነትን ስርዓተ ዴሞክራሲን ይጥቃዕ ኣሎ እውን ይብል ፍሪደም ሃውስ ኣራሽ ኣረብ ሳዲ እዩ ሰሪሕዎ። መናፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፍሪደም ሃውስ ኣብዚ ዓመታዊ ፀብፃቦ ዲሞክራሲን ነፃነትን ኣብ ዙርያ ዓለም የንቆልቁል እዩ ዘሎ ኢሉሎም ካብቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊቶም ንምምሕዳር ቻይና ዝተቃወሙ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ስጉምትን ሓይልን ክሳብቲ ኢራን ለውጢ ንዝሓተቱ ዝተገብረ ፀቐጥን ስርዓታት ቁፅፅሮም ብሓይሊ ንምትግባር ጨካን ስጉምቲ ምውሳዶም የርኢ ኣሎ ኢሉሎም። ኣብ ገለ ዝማዕበለ ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት ዝረኣዩ ኣንፈታት እውን ዝርብሹ ኢሉሎ ትፀብጻብ። ካብ ፍሪደም ሃውስ ምክትል ተመራማሪትን ተንታኒትን ሳራ ረፒች ከምዚ ይብላ።
ዲሞክራሲ ኢዝ ኢን ትራብል this year we've seen an assault
ዲሞክራሲ ኣብ ፀገም ይወድቁ ዘሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ መሰላት ማዕርነትን መሰላት ተኣሳሲ ጉጅለታትን ክልቲኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ትሕቲ ጨካናት ስርዓታት መጥቃዕቲ ክፍፀሙ ከሎ ርኢና ኢና። እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዲሞክራሲ ንተኸታታሊ 14 ዓመታት እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርእዩ ኢለን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ተወሰኽቲ መንግስታት እውን ንውሕዳን ሃይማኖታትን ዘርእታትን ዕላማ ገይሮም እዮም ንውሕዳን እውን በጃ ክኾኑ ገይሮም እዮም ኢለን ኣለዋ። ከም ኣብ ቻይና ዝበላ ጨቆንቲ መንግስታት ናብ ምልእቲ ሃገር ቅድሚ ንዝርግሑ ኣብ ውሕዳት እዮም ስለልኦም ዘተግብሩ ዝበላተን ምክትል ተመራማሪትን ተንታኒትን ከምኡ ኮይኑውን ህዝቢ ሆንግ ኮንግ ንነፃነቱ ንምቅላስ ቆራፅነት ኣርእዩ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ቤኒን ዓሚ ዝተገብረ ዘይተኣማኒ ምርጫ ብርኪ ነፃነትን ዲሞክራሲን እታ ሃገር ናብ ብርክተን ዕልዋ መንግስትን ኩናትን ዘለዎን ሃገራት ኣውሪድዎ ኢለን ኣለዋ።
To have such an extreme change due to an election
ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ዕውታት ሃገራት ካብ ዝኾነት ሃገር ከምዚ ዝበለ ጫፍ ዝኸደ ለውጢ ብሰንኪ ምርጫ ምፍፃሙ ኣዝዩ ዝርብሽን ኣብ ዲሞክራሲ ኣፍሪቃ ዘሕዝን ፍፃመን እዩ ኢለን ኣለዋ። ግን ከም ኣብ ሱዳን ዝበላ ብርሃን ዝተረኣየለን ሃገራት ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንዝፀንሑን ብምፅናት ዘርኢ ገበነኛ ዝተባሃሉን ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ከውርድ ዝኽኣለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዓብዪ ታሪኽ ዝበላ ሳራ ረፑቺ ካብ ዝተለዓዓሉ ዜጋታት ተስፋ ይመፅእ ኣሎ ኢለን። ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ካብተን ዘመሓየሻ ንድሕሪ ዘንቆልቆለ ሃገራት ከም ዝበዝሓ እውን እዚ ዓመታዊ ፀብጻብ ፍሪደም ሃውስ ኣርእዩ ኣሎ።